subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakii caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa isniin 17-ka bisha februari sanadka 2025-ka saacadda afrkada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakii caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu wado inuu arbacada ka furmo magaalada muqdisho iyo ajandayaasha ugu waaweyn ee la filayo inay xareeyaan.
qodob koowaad ugu muhiimsan oo kalfadhigan laga shaqeyn doono waa dhammaystirka dastuurka si aad la socotid 4 hore keliya laga shaqeeyey. marka qodobka ugu weyn oo baarlamaanka u yaala xilligan waxa waaye in laga shaqeeyo dastuurka dhammaystirkiisa iyo dhammaystirka shuruucaha uu baahanaan doono doorashooyinka dadweyne ee la qaban doono sanadkan dhexdiisa hadii aan la imaan.
waxaa kalood maqli doontaan maamulka galmudug oo sheegay inay adeeg waxbarasho gaarsiiyeen deegaanada miyiga ee colaadaha beelaha ay hareeyeen iyo meelo laga xoreeyey kooxda al-shabaab. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. maraykanka ayaa axaddii shalay si buuxda u taageeray hadafka dagaalka israa'iil ee gaza kadib markii uu xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka marco rubio uu sheegay inay tahay in xamaas la ciribtiro islamarkaana aanay sii ahaan karin awood militari iyo mid dowladeed. rubio ayaa magaalada qudus shalay kula kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu, kulankaasoo qayb ka ahaa booqashadii u horreysay ee uu xogeyaha rubio ku tegay bariga dhexe tan iyo markii loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka bishii hore. rubio ayaa netanyahu u sheegay in ilaa iyo inta xamaas ay u taagan tahay awood wax maamuli karta ama awood khatar keeni karta iyadoo la adeegsanayo rabshado aysan macquul ahaan karin, ayuu yidhi, inay sii jiraan ama in nabad la helo. hadalka rubio ayaa ku soo beegmaya xilli dhammaadka xabad joojinta israa'iil iyo xamaas ay ka hartay wax ka yar 2 toddobaad isla markaana aanan weli la bilaabin wadaxaajoodka wejiga labaad oo muddo kordhinta xabad joojinta. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa soo dhoweeyey qorshaha madaxweyne trump uu ku doonayo in maraykanka uu yeesho milkiyadda gaza. wuxuu sheegay in isaga iyo trump ay mustaqbalka gaza ka leeyihiin istaraatiijiyad mid ah. soo jeedinta trump ee gaza ayaa waxaa sii diiday dowladaha carabta iyo ururka jaamacadda carabta. waxaa sidoo kale ka soo horjeestay qaar badan oo ka mid ah dowladaha xulufada dhow la ah maraykanka. ugu yaraan 9 qof oo 8 ka mid ah ay ku sugnaayeen gobolka kentucky ee dalkan maraykanka ayaa u dhintay qabowga daran ee xilliga jiilaalka iyo daadad ka dhashay roobabka da-ay gobollo dhowr ah oo ku yaala maraykanka. gudoomiyaha gobolka kentucky andy bashiir ayaa axaddii sheegay in 900 qof laga soo badbaadiyey meelaha ay daadadka ku dhufteen. wuxuu sheegay in dadka dhintay ay ku jireen hooyo iyo ilmo yar oo 7 jir ah oo ay dhashay, kuwaasoo baabuurkii ay la socdeen ay liqeen biyo joogooda uu sarreeyo. bashiir wuxuu sheegay in dabaylo xoog leh ay korontadii ka jareen ilaa iyo 9,000 oo guri, isla markaana wuxuu ka digay in dabayluhu ay sii socon doonaan meelaha qaar. meelaha kale ay dabaylaha iyo duufaanada jiilaalka saameeyeen ayaa waxaa ka mid ah gobollada Tennessee, Georgia, New England iyo New York. qabow iyo baraf xoog leh ayaa la saadaalinayaa inay ka dhacaan New England, halka weli uu baraf badani daadsan yahay gobollo ay ka mid yihiin Nebraska, Iowa, Wisconsin, Michigan iyo kuwo kale. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. maalinta arbacada ee soo socota ayaa lagu wadaa inuu furmo kala fadhiga lixaad ee labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo la filayay inuu sabtidii lasoo dhaafay furmo ama uu furo madaxweynaha, laakiin markii dambe baaqday sida ay v o u sheegeen xubno ka tirsan xildhibaanada. Qeybaha kala duwan ee bulshada oo siyaasiyiinta mucaaradka ay ku jiraan ayaa isweydiinaya arrimaha lagu lafaguri doono kalfadhigan iyo waxyaabaha loo malaynayo inay harayn doonaan. dhinaca kale, guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa waxay dhowaan soo gabagabeeyeen shir ay kaga hadlayeen u diyaargarowga dib u furista golaha, kaasoo kusoo beegmaya sannadkiisii ugu dambeeyey ee muddo xileedkooda. haddaba waqtiga uu furmayo kalfadhiga lixaad waxaa laga filayo maalmaha ugu horreeya ee shaqadooda, iyo adajandayaasha ugu waaweyn ee diiradda lagu saari doono ayaan ka waraystay xildhibaan cabdulaahi maxamed jaamac jigato oo ka mid ah guddiyada baarlamaanka Soomaaliya. ugu horreyna waxaan weydiiyey bal wixii looga hadlay kulankooda.
bahalkii guddiga shirarkii ugu dambeeyey guddiga joogtada ahaa wuxuu ahaa shirar lagu diyaarinayay ajendaha muhiimka waa kalafadhiga soo socda dooleedmo kalafadhiga lixaad golaha shacabka. waxyaalo badan oo xukuumadda soo gudbisay iyo waxyaalo badan oo golaha gacanta ku hayay baa laga wada hadlay. marka ay u horreeyeen shuruuc badan iyo dhammaystirka dastuurkaba.
waa gartay. marka dabcan kulankiinii guddiga joogtada wuxuu ahaa diyaargarowga kalfadhiga lixaad oo la filayo inuu dhowaan furmo. marka goormaa lagu wadaa kalfadhiga lixaad inuu furmo?
sida awal la rajeynayay waxa ahayd inuu furmo 15-kii bishan 2019 la socotid madaxweynuhu waa u saamixweyday inuu kalfadhigan soo xaadiro furitaankiisa maadaama uu ka qaybgelayay shirkii midowga africa lagu dooranayay kursiga midowga africa. taasaana keentay inuu maaragtay dib xoogaa yar loo dhigo. rajada ugu dhow hadda waxaa la qorsheynayaa waxa waaye ugu dambeyn maalinta sabtida in golaha la furo ama arbacada kulley madaxweynuhu waddanka oo kusoo laabtay insha allah waxaa rajeynayna arbaco ama sabtiyo labada mid.
waa gartay. marka kalfadhigan lixaad muxuu kaga duwanaan doonaa kalfadhiyadii hore ee baarlamaanka uu soo yeelanayay?
runtii wax badan uga duwanaan doonaa saa la socotid baarlamaanku muddexileedkiisa waa 4 sano sida ku qoran dastuurka intaan hadda inkastoo 5 sano laga dhigay muddexileedka golaha shacabka. 8 kalafadhi buu muddadaas u kalafadhiyada baalkii muddexileedka baarlamaanka ayaa u shaqeeya. marka waxaa active ah 6 kalafadhi oo kamid a 8-daas. marka kalafadhigan lixaad waa kalafadhigii ugu dambeeyey oo goluhu active noqonayay labada kalafadhi oo dambe waxaa la yihahdaa doorsho iyo aan isku diyaariya. marka wax badan uga duwanaan doonaa waa ogtahay xogaa waxaa jirta guuxud badan oo ka imaanaya mucaaradka saa la socotid shaqo badan baarlamaanka u yaalla. marka mar walbaaba kalafadhiga u dambeeya ee golaha uu actifka yahay markii laga reebo kan 7-daad waa ka xamaasad badan yahay. cid walbaaba waxay isku dayeysaa inay influence ku yeelato kalafadhiga kulamada kalafadhiga.
sidaa sheegtay guux mucaarad waxyaaba aad ka hadashay inay jiraan. marka kalfadhigan lixaad ee aada sheegtay in lagu wado arbacada ama sabtida inuu furmo soona baaqday lagu waday in 15-ka bishan uu furmo, waxyaabaha ugu waaweyn ee diiradda lagu saarayo ugu muhiimsan maxaa ka mid ah?
qodobkoowaad ugu muhiimsan oo kalfadhigan laga shaqeyn doono waa dhammaystirka dastuurka saa la socotid 4 October hore keliya laga shaqeeyey 11-ka October dhiban intii laga gaari karo kulamada kalafadhiga laga shaqeeyo. marka qodobka ugu weyn oo mataqaana baarlamaanka u yaala xilligan waxa waaye in laga shaqeeyo dastuurka dhammaystirkiisa iyo dhammaystirka shuruucaha u baahanaan doono doorashooyinka dadweyne ee la qaban doono sanadkan dhexdiisa haddii aan la idmo.
marka kaalinta golaha sharci dejinta ee ku aadan waxyaabaha hadda socdo haddii ay noqon lahayd doorashooyinka, dastuurka, murano badan oo u dhexeeya dowlad goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka ah, guuxyadaasi jiro mucaaradka doodahooda, door intee leg ayuu ku yeelan doonaa golaha sharci dejinta gaar ahaan kalfadhigan lixaad?
runtii saa la socotid labada aqal ee waxyaalo waxaa jira arrimaha masiiriga markii laga hadlayso dastuurka oo kale labada aqal golaha baalkii baarlamaanka ka wada shaqeeya saa la socotid. marka way imaan doontaa guux, way imaan doonaa aragtiyo kala duwan ay imaan doontaa, laakiin xalka ugu dambeeya waa xalka golaha xildhibaanada iyo codka lagu kala baxo saa la socotid waxaa la isku maqoonayaa waa cod aragti kala duwan waa imaanay laakiin xakamaynta golaha iyo in maaragtay shaqadiisa si fiican u qabsado waa mid ku xiran guddoonka xildhibaanada waxaa laga rabaa inay sameeyaan kaqeybgal hadday imaato aragtiyo masiiri ah doodo masiiri ah in aragtidooda ku biiriyaan oo aysan dee banaanka istaagin oo aysan banaan joog diba joogna aysan noqon marka baarlamaanku waxyaalo badan oo ogaatan in xal la helo waa laga shaqayn doonaa waxyaalihii guddiga joogtada kulamadood kasoo baxay kamid ahayd in ummadana la isku raadiyo waxaa naga dhiban aan dhammaystirano
ugu dambeyntii rajeynteeleg ayaad ka qabtaan shuruucdan iyo arrimo waaweyn oo aada sheegtay in la horkeeni doono kalfadhigan lixaad niina inay wax ka qabtaan ugu horeeyo dhanturka
tii rajo badan aan ka qabnaa dhammaystirka dastuurka iyo shuruucaha kale muhiimka waa dalka runtii markii laga tago dastuurka shuruuco muhiima u jira golahan u yaala ugu horeysa in insurancy sharciga insurancyga dib loo soo celiyo dowladdu waxyaalaha ka shaqeynaysa kamid tahay sidoo kale dhibaatada ugu weyn dalkan haysata ay kamid tahay dawada iyadana waa waxyaalaha ugu weyn oo la qaban doono ansixinta shuruucda degooyinka tan dastuurka haddaan usoo laabto runtii dastuurka inta ugu macquulkasan ee kala fadhigan laga gaarsiin karo waa ka shaqeynana ilaahdin karjo fiicanna waa laga qabaa xildhibaanadana waa rabaan in dastuurkan la dhammaystiro kaalintooda ugu aada runtii waxyaalo badan oo dib looga baahan doonaa jiradii aftii dadweyne iyo waxyaalo kaloo imaan doonaa laakiin inta baarlamaanka ugu aadan uu ka shaqeyni insha allah waqti ugu haboona waa laga shaqeyn doonaa marka rajo fiicanaan ka qabnaa ka xildhibaan ahaan inaan dhammaystirno dastuurkan 11 ugu dhiban
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdulaahi maxamed jaamac jigato oo ka mid ah guddiyada baarlamaanka soomaaliya oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu waramayay dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in adeeg waxbarasho ay gaarsiiyeen deegaanada fogfog ee miyiga gaar ahaan meelaha ay ka dhacaan colaadaha qabaa'ilka iyo dhulka laga xoreeyay kooxda al-shabaab labadii sano ee lasoo dhaafay maamulka ayaa sheegay inay kordheen tirada ardayda iyo iskuullada ay gacanta ku hayaan taasoo ay ku tilmaameen horumar waxbarasho oo qayb ka noqon kara yaraynta colaadaha beelaha ee kusoo noqnoqda deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahan ka waraystay wasiir dowlaha waxbarashada galmudug cabdilqaadir sheekh xasan ismaaciil wuxuuna marka hore weydiiyey meelaha ay gaarsiiyeen adeegyada waxbarashada
degmooyinka marka laga soo tago tuulooyinka waxsoosan waa gaar waxbarashada meelaha qaarkood waa laga yaabaa inaan weli ka jiraan caqabado heerta oo dhinaca amniga ah inay jiraan deegaanada aan weli gacanta dowladda aad usoo gelin laakiin inta hadda gacanta dowladda ku jirto boqolkiiba boqol waxbarashada waa kusii faafaysaa waana sii gaaraysaa oo tuulooyinka dadku deegaanada tuulooyinkaas jooga inta badan waxay sameeyaan hadba sida ay ku fardaansan karaan waxbarashada qurax hoostiisa haday noqoto dowladda markay bilaabaan waa la sii kartaa oo haddii qol la gaarsiin karo haddii laba qol la gaarsiin karo marka fahamka waxbarashada hadda waxaa mooda deegaankan aad uga jiifilayo shan sano ka hor waxaan unaa waxbarashada deegaanka waxay joogtay labaatan kun ay maraysay maantana waxay maraysaa boqol labaatan iyo koo kun in ka badan marka waxaad dareemi kartaa dowlati udhexeeya aada u dareemi kartaa oo inoo socda waxbarashada inoo marba sanad sanad ka dambe wasii kordhaya
ma jiraan xarumo waxbarasho oo wasaaraddu ay gacanta ku hayso oo deegaanada miyiga ah laga fuliyey
waa jiraan haa dowladdu dabcan iskuulana waxa la yihahdaa iskuulada si guud iskuulada maanta deegaanada ugu diiwaan gashan waa 430 iskuul gacanta si buuxda waxay ugu haysaa kontan iskuul oo kamid ah iskuuladaasi dowladda si saxa umaamasho 132 kamid ahna waxa waay way caawisaa oo way kaartaa oo garab la tahay intasoo hartana waxay noqonayaan qaarkood brifad noqonaya marka waa inta badana iskuulada hadda ee dowladdu maamusha si saxa umaamushana waa deegaanada fafog iyo tuulooyinka fafog qaarkooda qeyb ka ah iskuulada imaamusho oo sababtu tahay dadka in la wax la baro u baahan waa dadka miyiga ka waxa la yidhahdaa ku nool iyo meelaha fafog
deegaanadan galmudug gobolada mudug iyo galgaduud deegaanada miyiga ah waxa ay lagu tilmaamaa inay qeyb ka yihiin deegaanada ugu colaada badan gobolada dalka haddii miyiga la gaarsiiyo waxbarashada aasaasiga ah wasiir waxbarashada oo kororta oo miyiga la gaarsiiyo xal ma u noqonaysaa colaadaha gobolada mudug iyo galgaduud deegaanada miyiga ka dhacda
qofkii boqol xalo uu noqonaysaa oo ina yaraynaysaa xal yaraada colaadaha soo laala taageeranaysaa colaadahu dabcan waxaa asal u ah fahamka heestaan bulshada markaasi oo ah waxaa la isku hayo ah ceelbiyood iyo daaqsin inta badan la isku hayo waxaa isku qabtan inta badan waxay ka bilaabataa caruurta xoolaha raacaya ama dadka markaasi adhiga raacayo marka dadku haddii qeybna mashquulsan tahay qeybna xal yaraada wax raacaysa waa dabcan waxlay waa yaraanaysaa marka aadan dhinacaas iskugu taxlajiyo tuulooyinkii deegaanada falxoog inta badan waxbarashada inay xalinaysa keerkas aad loogu dadaalo walio mararka qaarkood wasaaradda iyo tiimkooda waxay sameeyaan inay meelaha falxooga aad usii gaarsiinay inuu kala tago dadka lagu dhiirigeliyo lagu sameeyo waxbarasho markaasi mobile ah oo keli maana waxbarashada wadadka camal ah loo sameeyo waana taasina waxay beed u noqotay in meelo badan oo tuulooyin badan laga yaabo inaad hadaa baartamitaa soo heli karto in laga furo waxbarasho iskuul laga furo oo ku bilaabmeen qurax hoosiis ku bilaabmeen kadibna bal lagu dara hadda wasaaradda inta markaas tabarteeda tahana ayagoo kaashanaysa dadka deegaanka kaashanaysa inay u furaan marka way yaraynaysaa boqolkiiba boqol way yaraynaysaa oo markaasa waxbarashada dadku fahmaan iyo maadiin iyo diiniinba fahmaan dabcan waxaa yaraanaya jahliga yaraanaya waxa colaada keenayana jahliga qaybka ah
maxaa horumar ah oo laga faa'iiday haddii la gaarsiiyey miyiga waxbarashada
waxaa laga faa'iidayo tusaale aad muuqan karto taa muuqato waxla taaban karaa ah in waxaa la yidhaahdaa waxbarashada koror ee sameysay boqol labaatan iyo ko kun in ka badan qofa maanta inay waxbarasho uga dareerto galmudug dabcan waa dareemi kartaa macnaha ay leedahay marka taasaa daliil u ah fahamka hadda mar sanadkan dambena sii kordhayo waxaana waxaa la yidhahdaa baraarujisay dadka deegaanada in waxaa la yidhahdaa qof kasta meeshiisa ku nagaado oo yaraato reguurinimadiio dadka inay ka haajin tusaale reerkii shan cunug u joogto laga kamida waxay u diri jira xamar ama deegaanada kale u diri jira waxbarasho inuu cunug wax u barto laakiin hadduu helo waxbarashadii deegaankiis lagu keenay dadku inay ku nagaadaan miyiga macnaha laga faa'iiday waxbarashada inay korortana laga faa'iiday taasina waxay horumar usii samaynaysaa deegaanada dhammaantii qeybihiisa kala duwan
ma jireen wax caqabada ah oo idin soo wajahay oo suurtogelin karay mararka qaar in aad joojisaan xarumihii waxbarashada ee deegaanada miyiga aad ka fulinayseen
dabcan waa jiraan laakiin haddaba aqbada sidaad ula tacaamusho ee ku xiran tahay iyo sidaad u fahamsida dadka sababta tahay inaanan weligiis waxa la yidhahdaa iskuul tegin ama iskuul aana maqlin faham iskuul iyo faham dunima ahays marka dhacdo waxaasaan ku wadaa waa caqabada waa kaaga hor imaanaysaa oo inkastoo soomaalida hadda aad ugu badato waxaan mashruuc miya waxa fahamsaneen faa'iidaday leeyihiin iyo khasaaraday leeyihiin fahamsaneen laakiin boqolkiiba waxaan ku dadaalaynay in waxa la yidhahdaa aqbalaan aragtida usoo jeedinayna
kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug cabdulqaadir sheekh xasan ismaaciil oo u waramayey wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq hogaamiyaasha siyaasadda soomaalida ee kenya ayaa ka falceliyey eedeymo dhowaan ka soo yeeray qaar ka mid a mucaaradka dowladda kenya kuwaasoo madaxweynaha kenya ku eedeeyey in soomaalida uu siiyey xilal badan hadalka mucaaradka ayaa yimi kadib markii uu madaxweyne ruto dhowaan gobolka waqooyi bari ee kenya ka furay xarunta laga qaato baasaboorada ee kenya warbixintan waxaa gaaris ka soo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shareec
kadib socdaalkii madaxweynaha dalkani kenya uu ku tegay gobollada waqooyiga dalkani kenya waxay dhalisay qaydhaan fara badan oo kenyaan fara badan oo mucaaradka dalkani kenya intooda badan u badan ay ka soo qaylinayaan xaaladaha kala duwan iyo horumarada guud ahaan madaxweynaha dalkani kenya uu la maagan yahay gobollada waqooyiga dalkani kenya george mutembey gobanarka deegaanka tranzeya ayaa waxa uu sheegay in dalku ay la wareegeen kooxa dalka soomaaliya ka yimi dadkan waxay noqonayaan kuwo nagu soo badanaya kana imaan doono ee dalalka dariska ee soomaaliya waxaad arki doontaa iyagoo dhammaan xubnaha kala duwan xildhibaanka madaxweynaha gobanarka kulli ay maaragtay laga soo dooran doono gobolkaasi soomaalida waxaa la gaari doonaa xilli ay ciidamada booliisku dhammaantood ama militarigu waxaad arki doontaan iyadoo taliyaha ciidanka ilaalada madaxweynaha uu noqon doono nin soomaaliya oo kasoo gudbay dhanka ah iyo soomaaliya mutembeye ayaa waxa uu sheegay in haatan go'aanka madaxweynaha qaranka dalkani kenya uu ku qaatay inuu fasaxo sharciga loo yaqaana kibaandhaha qaadashada baasaboorka iyo horumarada kale ee gobolka uu gaarsiiyo dhamaanto dulciidu ay tahay in Soomaalidu ay noqdaan kuwa xukuumadda si rasmi ah u wareego.
Rais amekubali watu watoe vitambulisho tena kufanywa zeti.
Kibandaha dadka ugu badan ee kibandaha ama sharciga ID-ga soo doonto waa dad Soomaali ah waana dad Soomaali oo Soomaaliya ka soo gudbay diga tafaxirka ayaana ay lacag siinayeen sidaasayna sharciga kibandaha ku qaadanayo hadda waa laga saaray gudigaasi ee waxaan qof walba oo Soomaali ah oo sharciga ku qaadanaya si toos ah marka uu madaxweyne Ruto u leeyahay sharciga dadku si toos ah u qaataan waxa xusid mudan in ay shan kamid ah dadka iyaga oo jifafkii ahaa ay haatan ka maqan yihiin dalka ay gacanta u galeen kooxda Al-Shabaab waa isla kooxdaasi Al-Shabaab kuwa uu madaxweynaha leeyahay sharciga ha la siiyo waa saboorka wuxuu noqon doonaa mid si toos ah u qaadanayaan iyaduna qalidaantan ka soo yeeraysa qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalkani Kenya ee intooda badan ku aadan isbeddelka Soomaalida dalkani Kenya la timid iyo waliba dhex ku milanka dowladda ayaa waxa uu noqonayaa mid hoggaamiyeyaasha gobolku ay iyaguna dhankooda difaacayaan wasiirka bay'ada dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu sheegay in Soomaalidu ay yihiin dadka ugu faraha badan dhanka dhaqaalaha isdhexgalka iyo welibooda noolaashaha guud ahaan dalkani Kenya cidna aysan u sii daba fariisanin inay Soomaali yihiin dalkani Kenyana ka tirsan yihiin
Soomaali meesha la jukumoho Soomaali waddanka way degan tahay Kenyaanka kale ka mid tahay annakana ma rabna inaan sooco annakana waxaan rabnaa kula noolaana hadda magaaladan kula noolaada qabiilada kale kuti iyo dadka diimanka kale kuti magaalada ku noolaadaan marka idinku waxaan rabaa xijaabka badiya Soomaali ha badato Soomaali ha noolaato Soomaali meel kasta ha degto
xildhibaanka degmada Gaarsa laga soo doortay mudane Deeqo Barru oo ka hadlay gudaha jaamacadda Mustaqbal University ee bartamaha Gaarsa ayaa waxa uu sheegay in kacdoonka haatan gobolada dhex ka soconaya ku aadan Soomaalida inuu yahay mid dana gaar ah leh wuxuuna sheegay inaysan dalkani Kenya ugu horin Soomaali ma jaraha u qabato wuxuuna soo tiri xilalkii kala duwan ee guud ahaan dalkani Kenya Soomaalidu ay ka soo qabteen
waddankan saameyn weyn ku yeelanay anaga nooguma horeyso inaan ciidanka waddanka aan xukun aan u weynan 1979 duqo Maxamuud General buu ahaa 1982 waa ninka Kenya badbaadiye u ahaa Kenya haddii 1982 oo ay u holgali lahayd nimankii afgambiga wateen Kenya maanta siday tamay ahaateen nin general baa Soomaali buu ahaa intaasoo general baana ka noqdeen Kenya oo Soomaali waxaa ka mid ah General Ali nin la dhaho General Faarax nin la dhaho General Bashir nin la dhaho General annaga maanta noogu maraysa oo Masciidan aan hoggaaminno maanta noogu maraysin Duqo Yuusuf Haaji baa u weynaa oo ahaa wasiirka defense Hussein Macalin baa ahaa wasiirka amrimaha gudaha Interior Minister ninkii la dhahay 1983-84-85 waxaan annaga nagu cusuban maaha
Ruto oo waayey inta badan dadka gobolada dhex ka imaanay ayaa haatan waxa uu isku dayaa in saaxiibda uu la noqdo qaybo badan oo ka tirsan dadka ka yimaada gobolada waqooyiga dalka Kenya, Nyanza, Coast iyo Rift Valley iyo weliba gobolada dadka xoolo dhaqatada ay ku dhool yihiin taasoo uu doonayo saaxiibtinimadeedu uu soo dhaweysto isbeddelada siyaasadeed ee dalka Kenyana haatan laga dareemayo Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Haddana dhageystayaal, hadii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ayaa la ciyaaray qaarada Yurub. Hadii aan ku horeyno horyaalka Talyaaniga, kooxaha Inter Milan iyo Juventus ayaa yeeshay kulankii ugu adkaa. Kulankaasi ayaana hal iyo eber ku soo dhamaaday. Kooxda Juve ayaana hal iyo eber ku badisay, taasoo markaasi ka sii dheereysay kooxda Inter Milan rajadii ay ka qabtay inay hoggaanka kala wareegaan kooxda Napoli. Kulamo kale ay u sii baahnaan doonaan inay badiyaan kamaysan faa'iidaysanin aan iraade fursadii ay shalay qasaarisay kooxda Napoli ee ahayd barbarihii ay la gashay Lazio. Dhinaca Ingiriiskana kooxda Manchester United oo xaalka uu ku xun yahay ayaa waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Tottenham oo iyada naftigeeda waayadan uusan xaalkooda fiicneyn. Tababare Amron ayaana arrinkaasi cadaadis kugu sii kordhinaysaa, laakiin Manchester United waxaa ka maqnaa qaar ka mid ah ciyaartooda ugu muhiimsan oo uu ka mid yahay Ahmed Diallo, kaas oo tababarka kaga dhaawacmay. Laakiin ciyaartan waxaa markaasi kooxda Manchester United ay isku dayday inay soo barbareyso umana ay suur galin horyaalka isbina kooxda Real Betis Real Sociedad ayaa waxay gurigeeda ku martay gelisay kooxda Real Betis waxana looga badiyay markaasii aan raadhey kooxda Real Betis ayaa 3 eber ku qaraacday kooxda Real Sociedad ciyaarahan Anthony dos Santos oo Manchester United ku fashilma ayana gool dhaliyay oo kulankaasina noqday ciyaartoyga ugu fiicnaa ciyaarta markii saddexaad ayuuna noqonayaa ciyaarahanka ugu wanaagsan warkeeni ciyaaraha waa nagaynta haddana kaalmihii heesaha
ayamaha ciisiga le ila hadil barakee wa khair ku aale waxiga lagu calaami malin aado la hayno xadiyo farax la aadaysti subaxida adiga dashiyo yumal arqade ogow amal samaan sada khallaha aarade tahay ayamaha iziga le ila hadil barakee wa khair ku aale waxiga lagu calaami malin aado la hayno xadiyo farax la aadaysti subaxida adiga dashiyo yumal arqade ogow amal samaan sada khallaha aarade tahay shiri kutala saku adil ku qoray hadi a nasiku almadi wa awo ilahe afi iyo udun keda noqo laftan ku shiri kutala saku adil ku qoray hadi a nasiku almadi wa awo ilahe afi iyo udun keda noqo laftan ku udan
taasi oo kullu qeyo awala aadan ayaa u dambeysay idaacadeenii subaxnimo tan idaacadeena galabnimona waxaanu idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
Shiri kutala